Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Диво Населје не е завршена приказна. Агенцијата за разузнавање има нови сознанија. Кампања како кампања, но по две работи се разликува од другите. Избори во време на корона и идеја на Дуи за албанец премиер. Брат и сестра, македонските најмлади прваци во конјички спорт. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Имаме нови сознанија за кумановските настани од 2015-та. И деновиве треба да имаме средба со јавното обвинителство да видиме што може да помогнеме за целото расветлување на случајот, вели за Радио Слободна Европа директорот на Агенцијата за разузнавање Ерол Утмуслиу. Тој вели дека мотивот на напаѓачите бил политички, но оти се спомнуваат и пари, и оти има уште нејаснотии. Прилог на Среген Стојанчов.
Сите тајни за Диво Населје не се закопани со смртта на водачите на кумановската група Бег Риза и Мирсад Ндрецај. Агенцијата за разузнавање има нови сознанија, а обемна анализа за настанот е предадена во јавното обвинителство, вели директорот на Агенцијата за разузнавање Ерол Утмуслиу во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе го емитуваме в недела. Тој најавува дека наскоро треба да има средба со обвинителите да видат како ќе може да помогнат во расветлувањето на случајот.
За мотивите на групата јасно е дека преовладувал политичкиот мотив за ангажирање на припадниците, иако се споменува и финансискиот момент. Нејасна е причината за контактите на оперативците со водачите на вооружената група, односно недостасуваат информации за нападот во Гошинце и упадот на групата во урбаниот дел на Куманово. Но почнавме да добиваме и нови информации кои за агенцијата претходно беа непознати. Сепак сметам дека одреден дел од потребните сознанија за да го комплетираме целиот случај се наоѓаат кај некои од осудените. Не исчезна сите тајни со загинувањето на двоецот Риза и Ндрецај.
Во судири меѓу македонската полиција и вооружена група во Кумановско Диво Населје на 9 и 10 мај 2015 година загинаа 8 полицајци, а 42 беа ранети. Загинаа и 10 припадници на вооружената група. Инцидентот заврши така што преживеаните членови на групата и се предадоа на полицијата. Две години подоцна, 33 члена на групата и нивни соработници беа осудени за тероризам и терористичка организација на долгогодишни затворски казни. Групата предходно ја нападна караулата Гошинце на границата кон Косово, пошто оружјето украдено од караулата го користеле во инцидентот во Куманово. Според обвинителството, целта им била да предизвикаат чувство на несигурност и страф меѓу граѓаните. Дел од осудените пак на судењето тврдеа дека биле искористени за нечии политички игри. На еден од протестите пред македонската телевизија на 4 април 2015-та, само еден месец пред престрелката во Кумановско Диво Населје, председателот на политичката партија Достоинство Стојанче Ангелов рече дека тогашната власт им платила на криминалци да нападнат припадници на безбедносните сили за да предизвикаат меѓуетнички инцидент.
Имам информации дека се дадени 2 милиони евра на албанци кои што немат врска со УЧК, на криминалци кои што денес се наоѓаат во Липковскиот регион. Нивната задача била да се представат Божемски се УЧК и да извршат убиство на неколку припадници на полицијата или армијата и на тој начин да предизвикат меѓуетнички конфликт.
Косовската телевизија Дукадини еден месец по престрелката објави дека веќе убиените во инцидентот во Кумановско Диво Населје Бег Риза и Мирсад Ндрецај имале силни врски со агент од Агенцијата за разузнавање на Македонија. Двајцата лидери на Кумановската група наводно снимиле и разговор со агентот кој беше емитуван на медиумот. Три месеци предходно почна објавувањето на нелегално прислушуваните телефонски разговори од страна на тогашната опозиција, пошто следуваше и почетокот на масовни граѓански протести.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кампањата и за овие избори е со речиси исти фалење и кудења како и во некои поранешни кампањи. Одење од град во град, гостување и реклами на медиуми, безброј сообштенија и пресконференции, извештачено на смејани ликови од билбордите. Но она што е разликува од тие предходните е што се одвива во време на пандемија и што Дуи излезе со идеја за албанец премиер. Повеќе од Благоја Кузмановски.
Кампањата за предвремените избори почна и освен неколку нови и досега невидени работи, за поголемиот дел од стартот може да се каже дека наликува на сите поранешни предизборија. Една од новините во оваа кампања сепак е поради виша сила, односно тоа се мерките што би требало да се почитуваат за време на настаните поради корона пандемијата. Другата работа што ја разликува оваа кампања од предходните е предлогот на Дуи за премиер албанец.
Таш посеб се бесој. Нејдене крив министрит пар шчиптар.
Да, затоа што јас верувам. Јас верувам во идејата на првиот премиер албанец и верувам дека не е само чест, туку и должност и обврска за да и служам на оваа идеја и на нашата албанска заедница во нашата земја. Јас верувам дека заедно ќе успееме. Рече Насер Зибери, кој на првиот ден од кампањата беше промовиран како кандидат за премиер од Дуи, објаснувајќи зошто го прифатил предлогот на лидерот на партијата Али Ахмети. Другиот дел од партиската агитација во првите неколку дена беше во рамките на очекувањата. Слични, речиси исти, фалења и кудења, како и во некои поранешни кампањи. Одење од град во град, гостувања и реклами на медиуми, безброј сообштенија и пресконференции, извештачено на смејани ликови од билбордите. Владеачките партии се фалат за она што го направиле во предходните години, со посебен акцент врз зачленувањето во НАТО и одлуката за почнување на предпристапни преговори со ЕУ, стабилизирањето на економијата и растот на платата, особено на минималната. Опозицијата пак овие работи ги врти на својата воденица и ја нагласува штетноста на постигнатите договори со соседните земји, како и катастрофалната ситуација во економијата. При тоа тие ветуваат подобар стандард, повисоки плати, пензии, субвенции, намален данок 8%, многу инфраструктурни проекти. Но атмосферата некако повеќе се загрева кога ќе почнат муабетите за тоа колку оние другите се лоши и колку е погубно за граѓаните и државата ако тие, не дај Боже, победат на изборите. Тогаш светнуваат очите, зоврива крвта и присутните конечно си го наоѓаат оправданието за доаѓањето на настанот.
Ние не калкулиравме и работевме за државата. Тие калкулирале секогаш кога биле власт во 11-те години режим, еве и како опозиција повторно калкулираа. Истите диалоги се денес и се управувани од Будимпешта и од Белиот дворец. Ништо различно. Све е исто, само njega нема.
Рече лидерот на СДСМ Зоран Заев. И председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски не останува должен.
Може да направат подобар договор, да не ни го земат достоинството, честа. Може да го исполнат ветувањето од 500 евра просек плата. Само требаше да работат, наместо да возат мотори.
Истакна Мицковски. Другите партии и коалиции во рамките на своите можности и капацитети се трудат да им се представат на граѓаните и да се обидат да ја променат црно-белата слика на политичката сцена, односно да докажат дека не постојат само опција А и Б, туку оти во парламентот треба да има и некоја друга боја, освен црвената и сината.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
А изборите и пандемијата се темите кои доминираат во нашите пишани електронски медиуми. Кој колку придонел или ја расторил државата и колку има ново заразени од вирусот, колку недисциплинирани граѓани не носеле маски и колку мина починале од заразата. Со ова се занимаваат медиумите, а прегледот го направи Горица Попова.
Оно што граѓаните најмногу ги засегаше, судејќи барем по реакциите низ социјалните мрежи и утринските ТВ програми со учество на гледачи, затворените граници се отвораат. И тоа без задолжителни тестови или обврски за изолација, како што наслови електронското издание на Нова Македонија. Освен оваа вест, вечер објавува. Стартуваат со работа затворените делови на кафулињата и рестораните и повторно можете да вежбате во теретана. Порталот Република пак со предвидување се стравува дека ќе донесат голем број заболени од денеска петок, слободно може да се влезе во Македонија. Порталот СДКМХ од свој извор во Комисијата за заразни болести дознава. Комисијата воопшто не предложила датум за целосно отворање на границите, а за работата на трговските центри во недела и за внатрешноста на угостителските објекти воопшто не било дискутирано. Нова Македонија објави СЗО Македонија на листата на 11 земји во кои забрзано се шири коронавирусот. Истиот вестник информира и за пресконференцијата на Фабио Скано, советник на Светската здравствена организација за Европа, кој беше во неколку дневна посета на земјава. Состојбата во Македонија е загрижувачка, но може да се стави под контрола со масовно тестирање, идентификување на случаите, нивните контакти и нивно изолирање. Порталот Република во насловот додава СЗО со јасна порака до власта. Загрижувачка е состојбата со короната, не треба да ги олеснувате мерките. Поништени сите решенија за изолација и карантин издадени од Државниот санитарен и здравствен инспекторат за периодот од 13. до 25. јуни донесе одлука владата. Порталот Курир МК информира дека ЕУ ги отвора границите. Државјани на Мозамбик, Замбија и Бутан со дозволени влез, Македонија ја нема на листата. Пазарот на труд погоден од корона кризата. Кризата ја врати просечната плата од пред 6 месеци. Пишува Капитал. На насловната на Слободен печат со големи букви пишува «Кампања, партиите почна да ги вадат своите изборни адути, заев со храбрите одлуки, Мицкоски со истите обвинувања». Курир МК насловува «Мафијата нервозна, Дончев фатен со мито, Боки 13-ка подзакани за живот, откако го спомна Заев». А неделникот «Фокус» во колумна пишува «Политичките лидери Заев и Мицкоски како да паднале од вселената». Па така, од рака взборуваат за распространетоста на криминалот во државата. Чиниш некој друг од надвор, а не токму нивните партии, заедно со ДУИ, се главниот организатор и генератор на криминалот во државата.
Видеоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Македонските најмлади првци во коњички спорт се брат и сестра Дарио и Леонида Грозановски. Тие потекнуваат од семејство кое се занимава со коњички спортови, но врската со коњите и чувството на контрола врз нив ги натерала да го засакаат овој спорт. Што има да порачаат првците во еден од најскапите спортови? Слушнете во продолжение во «Моја порака». Подготви Јасна Танасова.
Младите Дарио и Леонида Грозановски се првци во коњичкиот спорт во Северна Македонија. Тие се брат и сестра, а коњичкиот спорт е дел од нивното семејство со генерации наназад.
Ме натера, тоа што ме натера да се занимавам, да продолжам да се занимавам со коњите, тоа што постои на врска меѓу коњот и јалачот и постои едно чувство што го имаш, контрола врз нешто што е многу помокно, поголемо и 10 пати потешко од тебе, тоа чувство е некако многу ме привлекува. Јас се занимавам или сојавање коњи од свој 5 години. Првпат имал контакт со коњите на 40 дена, првпат сум се качил на 40 дена, но се занимавам активно нели со спортот од 5 години.
Објасни Дарио кој е матурант. Дарио е првак во категоријата јуниори, а Леонида во категоријата деца во дисциплината прескокнување пречки. Двајцата се дел од коњичкиот клуб Animals.
Пред се да бидеш успешен во коњичкиот спорт, треба бидеш упорен јавач, да доаѓаш редовно на тренинзите и да не се плашиш од падовите, иако случајно паднеш, да веднаш да се качиш на коњ.
Рече 14 годишната Леонида. Двајцата се согласуваат и велат дека успехот се должи и на врската со коњот.
Без таа врска едноставно не можеш да имаш успех, не може да има резултати. Јас како се врзам со контакт, значи секојдневен контакт, секојдневно комуницирање со коњот, јавање, дури и чистењето, само чистење на коњот или галење, тоа допринесува кон спознавање на таа врска меѓу коњот и јавачот.
Рече Дарио, а Леонида вели дека врската со коњот се создава и со љубов, трпение и разбирање.
Првен би препорачала на младите да го пробаат чувството да бидат на коњ и како е да се дружи со некој коњ, а на институциите да обрнат повеќе внимание на коњичкиот спорт, зашто тоа е еден од најскапите спорти во светот.
Порача Леонида.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.